Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po Singo, ang yung full-time daddy, part-time gamer, kasama pa rin natin ang ating Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po. Ay, wala. Hindi pala natin kasama.
So, pare, kasi balita ko, nakinig siya doon sa latest episode ng 3040. Na kung saan, meron silang guest na tattoo artist. Eh, sa tingin ko, sinunod niya yung payo ni Tristan Ting na magpatato ng buhok.
Anong ipapatato ni, magpapatato ng buhok? Parang ano? Pwede ba yun? Parang kilay, ipapatato mo? So, anit? Pwede na magpatato
sa anit? Siya? Anit on fleek, kumbaga.
Anyways, pakilala muna tayo. So, wala ngayon si Tito P. It's OG's night dito sa latest episode ng Machong Chismisan. Kami nga po pala ang Machong Chismisan. Kami nga po pala ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At sino nga ulit tayo, Ingo? Tayo lang naman ang
longest running.
Ay, gusto ko yan. Sige, ikaw nga. Kaya niyo sa commercial natin dati. Mas maganda yung pagkakasama yun. Kami nga lang po pala ang
longest running comedy podcast.
Nagbakil pa.
Comedy podcast sa buong Pilipinas.
Yan. And yun, nagpapatulong daw si Louis. Nagpapatulong si Pidge ngayon kay Charut.
Saan? Nagpapatulong saan?
Reforestation ng ulo niya.
At ito lang yung podcast na kung saan pag umabsent ka sa isang taping, as alas kain ka ng mga 2 minutes. Makoy.
Anyways,
ako na mong kakamusta sa'yo.
Ang dami nangyayari yung
Kamusta ka naman?
Thank you ha. Tagal mo lang kamusta sa akin eh. Gago ka kasi. Hindi, okay naman ako, Ingo. Kaya lang, recently nga, since madami nangyayari sa balita, nagkaroon ako ng chance kanina na manood ng balita during ng lunch break ko.
Oh.
Tapos, 'di ba merong long running saga yung pinost ni James Deacon, yung security guard na
traffic enforcer na,
sinagasaan habang
traffic enforcer.
Security guard, traffic enforcer.
Oo.
Security guard, traffic enforcer na binangga and then eventually sinagasaan nung
SUV.
Kung sino mang Poncho Pilato yun.
An
SUV na masama ugali. So, kanina, after 1 week mahigit din yata yun, sumuko na yung
nakasagasa.
O yung nanagasa. Mali pala yung nakasagasa. Nanagasa dun sa guard. Ang na-imagine ko lang, so kung ako siguro yung security guard, sobrang saya ko noon na kahit papaano nararamdaman ko na justice will eventually be served kasi sumuko na yung nakabangga sa iyo. It's up to the courts na lang kung ano yung mangyayari sa doon sa bumangga sa akin.
At saka Makoy, kunyari kasi ako growing up, ang turo sa akin ng mga magulang ko, kapag tatawid ka sa kalsada, siguraduhin mo na yung nakakita mong sasakyan ay hindi jeepney o bus. Dapat maganda yung sasakyan. Para sa ganun, pag nasagasaan ka, papanugutuan ka.
Kasi pag so
feeling ko ganun din yung
certain death na yun eh.
Oo, so feeling ko ganun din yung yung iniisip ng security guard na, ay, tanginas, SUV nakasagasa sa akin. Malamang-lamang, magandang danyos yung makukuha ko dito.
Well, ayun nga yung medyo mas sinasabi ng masamang parte ng internet na kaya daw nagpasagasa yung guard. Kasi kung titingnan mo yung initial hit daw, hindi daw ganun kalakas.
Oh.
Kaya doon nagpasagasa yung guard kasi parang imumodus daw yung ano, imumodus daw yung SUV.
Pero parang hindi naman niya siguro imumodus yun dahil...
Oo, sobrang gago naman nun. Oo. Kaya naawa din ako sa guard na pinag-iisipan pa siya ng ganon. Ito, iniisip ko lang, baka yung guard ngayon, yung nararamdaman niya, baka mas mainam na ngayon yung nararamdaman niya. Kasi nga kahit pa paano, nagkaroon na ng mukha yung taong muntik nang pumatay sa kanya.
Oo, pero... So, oh, sige, tuloy, sorry.
Ang ibig ko lang sabihin, habang iniisip ko na baka masaya naman siya, iniisip ko naman, ano kaya yung nararamdaman niya, Ingo, nung time na muntik na siyang mamatay? Yung nakita niya na paparating na sa kanya yung bumper sa kanyang gulong nung sasakyan na gugulong sa kanya. Ano kaya yung mga pumapasok sa isip niya? Yung...
Feeling ko ano yung pumapasok sa isip niya. Yung katulad sa mga anime na flashback. Yung imagine na lang natin na ganun kabagal yung takbo ng ano ng SUV. Tapos yung flashback niya siguro mga two episodes worth of flashback. So, sa malamang-lamang, madami siyang naisip ng mga bagay nagulungan na siya ng gulong.
Pero SUV. Digit kaya yun? Going back to what you said, legit kaya yun na pag mamamatay ka na, nagpa-flashback nga talaga kaya yung buhay mo? Yung katulad sa mga pelikula na parang yun nga, sabi mo, more than two episodes worth. Yung makikita mo yung itsura ng paglabas mo sa womb ng nanay mo, yung everything. Totoo kaya na magpa-flashback yun? Kasi ngayon, wala tayong makukuhang point of view eh. Kasi patay na sila eh.
Oo.
na may experience na yun.
Pero ako kasi, na-experience ko kasi nung college, pag dumating na yung mga exam, tapos hindi ako nakapag-aral, nagka-flash. Parang hindi flashback eh, parang more on pagsisisi yung mga kung ano yung ginagawa ko sa bahay or sa sarili ko na hindi ako dahil yun, alam mo yun, yung mga pinagpalit ko sa pag-aaral, so imbis na nag-aaral ako, ito yung mga ginawa ko, yun yung flashback ko every legit time yan. Na may so baka legit naman
kasi ako din eh, yung parang ano, more on hindsight na yun, no? Na parang pucha, dapat pala hindi ko na kinain yung ganitong pagkain. Kung hindi, dapat hindi ako na high blood ngayong araw na to.
Okay, kung kunyan, may cancer ka, tapos mamamatay ka na sa cancer, tapos isipin mo, tangina, dahil pala hindi ako nag-yossi. Yun.
Hindi ko dapat kinain yung sunog na taba na yun. Di ba? More on hindsight, di ba? Pero, may naisip akong topic, Ingo. Ano kaya yung, halimbawa, ano, yun nga, near death. O kaya umabot ka na kay San Pedro.
Ayan, yan. Tapos,
ayan, kasi mas maganda yan.
Ano yung tsura ni... Na-imagine mo, kasi siyempre, ano, of Christian and Catholic faith tayo. Imahe mo ni San Pedro?
Yung imahe ko kasi ni Tasik na basarado eh. Mukha siyang Espanghol.
Ah, so Caucasian si San Pedro.
Ewan ko kung nanonood ka nung manok ni San Pedro na palabas dati. So malamang hindi. Kasi ang dami mong hindi pinapanood.
Pero, alam ko lang puti yung manok ni San Pedro.
Pero yung sa palabas ng manok ni San Pedro dati, yun yung itsura niya na nakatatak sa akin. Yung tandaan mo yung kontrabida lagi nung... dito sa chatroom natin kung kilala nyo ha. Yung kontrabida lagi na ano sa pelikula nila FPJ na ano na balbasarado na tisoy tapos eventually nag-come out siya bago siya namatay, bakla pala siya.
Yun. Ang pangalan, i-google ko.
Ayan, search natin. Tony Mabesa yata. Teka, search nga natin. Thank you Tito Franco. Oh, tama si Tony Mabesa. Hindi. Tony Mabesa ba?
Tony.
Hindi, Tito Franco, hindi si Tony Mabesa pero malapit yung itsura kay Tony Mabesa. Basta ano, meron pang isa yung mas masamang ugali na either ang role niya si San Pedro or ang role niya is ano, yung mga nangangamkam ng lupain na nangaapi ng mga tao. So kung alam niyo kung sino sinasabi ko, sana ma...
Si ano ba yan?
Sino?
hindi ko na itutuloy.
Gago. Pero yun, sige, kunwari, balik tayo doon sa topic natin. Kunwari, nakaharap mo na si San Pedro. Irregardless kung ano itsura ni San Pedro sa paningin mo, kasi nga, tawag dito, kahit sa Catholic faith lang naman may San Pedro, di ba?
Oh, sa Christian faith, si San Pedro. Pero Catholic. Pero feeling ko, ano, si San Pedro eh, ano, egoy talaga yan, negro talaga yan. Kasi, alam mo naman mga egoy, may ilig sa manok.
Ano, sige, balik. Gago ang buon.
So,
anyways, balik ayun, tayo ngayon. So, kaharap mo na si San Pedro. Ingo. Hindi kita papapasukin sa langit dahil napadalas ka sa happy sauna nung nabubuhay ka pa.
Happy sauna ang puta. O, oh, sige.
Karamihan ng kits mo dito sa listahan. Dahil sa yung pakikilantari sa opposite sex. So, impyerno ka na. Sorry. Anong gagawin mo, Ingo?
Siyempre, ano, kung sa impyerno, susubukan ko makipag-negotiate kasi siyempre, pag masama ayun ka, ang at least kung pwedeng ano mabuwasin yung sentensya sa iyo.
Ayan, alam mo naman ako, Ingo. Kilala mo naman ako na isa ako sa mga mahilig na makipag-negotiate miski nung college tayo, 'di ba?
Minsan oh, doon sa kahera lang ng KFC naging negotiate ka ng ano eh, na breast part eh,
gravy.
O tsaka gravy.
Saka ano, 'di ba minsan kahit sarado na yung tindahan, napapakiusapan ko na bentahan pa rin ako. So siguro ako din makipag-negotiate din ako kay San Pedro.
So
tingin ko,
oh,
ang maganda siguro gawa tayo ng ano, lima contest tayo, Ingo. Pagandahan tayo limang items na pwede mo i-negotiate kay San Pedro.
So ito yung mga limang kasalanan natin na sa tingin natin na naging contributor kung bakit tayo pupunta
hindi,
sa impyerno.
Hindi kasalanan.
Ah, hindi ba kasalanan?
Hindi, kumbaga, kung tatanda mo sa mga pelikula, di ba? Yung mga tipong babalik kita sa lupa para magkaroon pa ng chance na bumalik sa langit.
Ah, so ito yung limang bagay na sa tingin mo mapapapunta ka sa langit. Kumbaga.
O yung mariridim mo ba yung sarili mo?
Sa pagpapagilan ng mga actions.
Pwedeng i-correct mo yung pwedeng i-correct mo yung ibang bagay na nagawa mo or pwede kang gumawa ng panibagong good deed na tingin mo eh, magkakapag-lynch nung spot mo sa heaven.
Ayan, maganda yan. Kasi ano yan eh, naniniwala talaga ako sa second chance. So sige, kunyari may second chance ako to go to heaven.
Magandahan na lang tayo, tingnan natin. Pwedeng mag-contest tayo or pwedeng i-upgrade mo kung ano yung nagawa ko. Kumbaga, tingin mo maganda yung nagawa ko pero tingin mo bitin pa. Pwedeng i-improve pa. Basta ano, either magbasagan tayo or magtulungan tayo.
Sige.
Mauna ka na, Ingo. Ano ba yung ano, gagawin mo?
Ako, sa tingin ko, ang una kong gagawin ay ano, kasi alam mo naman ako nung college ako, upang lait ako. Tapos, meron akong nakitang ano, meron akong nakitang disabled person. Tapos, biglang naghang si Makoy. Ayun, meron akong nakitang disabled person. Tapos yung disabled person na yun, may hawak-hawak siyang CD. Tapos, yung mga kasama ko sa jeep, yung mga classmate natin nung college, sinabi ko, tangay na, kaya nagkaganyan yan. Siguro bold yung hawak-hawak niya. Nagjajakol siguro yan. Naging ganyan. So, siyempre.
Teka. Paano mo nakunik yun? Hindi ko nag-hit.
So, feeling ko, kung nabago ko yung sarili ko na dapat
mag- disabled ako, person
o na hindi ako mapanglait, like, meron akong ano, empathy kumbaga sa kanya na ay kawawa naman yung guy, oh. Look at that guy there, oh. Ano siya, he's disabled, oh. So dapat instead of kinukutsa ko siya, dapat kumbaga ina kumbaga in a way pinaparangalan, ay kumbaga may awareness akong binibigay sa mga kasama kong estudyante na ano, na hindi mukhang ano, mukhang kailangan niya ng tulong, tas babatuan ko ng barya, ganun. pero parang ganun eh, na ano, siguro in general babawasan ko yung paglalait ko yan. Pero kasi yun kasi yung pinakamatindi kong ano eh, panlalait na nagawa eh. Kasi tumatawa ako mula ano monumento. Eh. Ano no?
Tingin ko hindi tayo magkakaroon ng negative effect naman pag binawasan mo yung panlalait mo. Kasi hindi magiging ganito ka-strong yung friendship natin. Siguro magiging acquaintance na lang tayo kung binawasan mo yung panlalait mo. Kasi yun yung isa sa mga nagustuhan
ko. Yung ba yung bonding experience eh natin? Panlalait ng tao?
Ay puta, ina, ikaw yung pinaka kilala kong mapangaping tao eh. Yung una mo nga, ito ah. Ito tingin ko, ito yung isa sa mga clincher mo kaya ka pupunta sa hell eh. Kasi tawag dito, una inaapi mo yung teacher natin na nagbabalat. Kung meron akong kaibigan na nagbabalat yung itlog, meron tayong teacher na nagbabalat yung buong katawan. Tapos ikaw, ano yung tawag mo sa kanya, yung karakter sa Ragnarok?
Yung zombie.
Boring ba yun?
Hindi, si Sir Zombie. Bro.
Pero si ano yung karakter sa Ragnarok na tawag mo sa kanya?
Nakalimutan ko na eh. Pero either zombie o ghoul eh. Pero feel ko zombie.
Search nga Ragnarok.
Zombie. Dalawa lang yung ghoul o zombie lang yung ano. By mommy. Siya yung ano, zombie. yung nga, di ba nga yung pag-usapan natin yun na yung may prof tayo na May prof tayo sa college na parang ano, na-experience yung pag-snap ni Thanos pero half-hearted lang si Thanos kaya forever lang siya naging abo.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Ayun, sa Osiris. Yung parang ano. Osiris ba? Tingnan
nga natin. Iba si Osiris. Yung parang boss mommy. Huwag ko na ano yan. Oh. Ano yung sa ano yung nasa listahan mo? Oh, kung sa akin, panlalait. Oh.
Babaguhin mo yung panlalait mo.
Oo. Oh, kumbaga, manlalait pa rin ako pero targeted. Yung mga hindi naman sobra sa mga disabled na literal na, kuyari, meron akong katropa na tatanga-tanga. Sasabihin ko sa kanya, retarded ka ba?
So, ay, gago ang puta!
Tanda nyo, year 2000 to.
Gago mo!
So, yun yung ano, yun yung panlalait na feeling kong hindi ko babaguhin. Pero yung babaguhin ko is sabihin na, retarded ka ba? Doon sa talagang disabled. So talagang offensive yun. Offensive ba yun? Mas offensive ba yun? Yeah, ano ba mas offensive?
Walang ano. Walang mas offensive doon. Parehas offensive yun. Gago.
Ah, sige. Ayun. Ayun. Pero ano yan ah? Tag doon. That was year 2000. So, ano. Siyempre, me being a matured person na. Siyempre, hindi ko na sabihin. Sabihin ko, doon sa tao na, let's say, engot-engot. Sabihin ko na sa kanya, mentally challenged ka ba? Oh.
Ay, God!
Offensive pa rin yun?
Offensive pa rin yun kasi ginagawa mo, ano, degrading yung degrading you're using mentally challenging in a degrading way.
Oh sige, gito. Alam mo, ang dami mong opportunity para mas madami ka pang matutunan. Oh, offensive ba 'yon?
Yeah, positive speed. Oh. So okay din. So matindi-tinding overhaul ka, Ingo, para makadating ka sa langit.
Kaya nga, tsaka ang hirap kaya sabihin yun na, ibig sabihin mo na tatangayin sa tao, sabihin mo, ang dami mo opportunity sa pwede mo tutunan yan. O, oh, ganun. Oh.
Utang. Ang ganda! Ang ganda! Gusto ko yan! O, kaya ano, kunwari, ano pa ba? Basta, sige, pasado sa akin yun, pasado sa akin. Tingin ko, ano, sige. Makakalapit ka sa langit.
Oh, one step closer. Na, one step closer. Oh.
One step closer. Pero medyo ano eh, baka tingin ko. Yung alam, sa akin siguro.
Oh, alam sa'yo, alam sa'yo.
Yung sa akin siguro, yung pag nanakaw ko nung bold nung tatay ko dun sa ano, sa ibabaw nung cabinet.
Pero masama ba yun? Ako.
Last yun eh.
Hindi, kasi ako, kumbaga kung ako yung abogado mo kay ni San Pedro, sabihin ko kay San Pedro, pero San Pedro, hindi ba ang ginagawa ni Makoy ay ano, iniiwas niya sa kapahamakan ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagnakaw ng kalibugan.
Pero hindi yun ang target ko. Ang target ko para magamit ko.
Hindi, pero yun nga, ako nga yung abogado mo eh.
Kumbaga, tingin mo hindi malalaman ni San Pedro yung main motive ko?
Hindi, tanda mo, sabi nila, God is watching. Kumbaga CCTV lang siya, pero yung ano, yung intention mo, pwede mo pa rin ma-defend kay San Pedro. Nakakita lang niya, pero yung intention mo,
nababasa niya yung utak natin.
Hindi. Ay.
Kaya nila yun. Supreme being sila eh.
Hindi. All-seeing lang sila, pero, ay, yun pala, no? Omnipotent din pala. Tsaka omniscient nga din pala sila.
Basta ako yun. Yun siguro yung isa sa ibabawas ko. Kasi madami-daming beses na ano yun. Saka yung, yun nga yung kinakarir ko pa nga dati na para ay, walang ebidensya, tinatandaan ko yung number doon sa counter eh.
Tinatandaan, balik ulit tayo tungkol kay God.
Oh.
May isang beses na hindi omniscient si God.
Pucha naman.
Ito yung hinanap niya.
Napunta ka na naman sa God.
Ito yung nagpunta si, ito yung panahon ni ano, Adan at Eva. Di ba pumunta si God doon, tapos sinasabi, nasan yung dalawang yun? Pare. Oh, di ba? Tanda mo yun. Oh, tanda mo yun. Nasan yung dalawa na yun? Nasan? Ay, Evan. Evan. Eva, Adan, labas nga kayo dito.
Evan ng puta.
So, yun. Oh, tama yung sinabi ni Louis, sinacrifice mo yung sarili mo para hindi magkasala yung tatay niya. So, pwede mong sabihin kay San Pedro, tingnan mo si Jesus, di ba? Sinacrifice yung sarili niya para mawapawalan sala yung mga ano, yung mga tao dito. Ganon din ginawa ko. So, para ako si Jesus Light. Ganon, oo. Oh.
Jesus Light ang puta. Iniligtas ang sangkataunan mo sa kalibugan.
Oo.
So kung ganun, kung iniligtas ang sangkataon mo na sa kalibugan, edi ano, tagapagligtas din natin si Harry Roque.
Bakit naman? Ano ba? Ano ninakaw niya?
Hindi, kasi tuwing nagpapakita siya, tanggal libog mo, di ba?
Pero tama naman si ano, si Penny. Hindi naman nagsinungaling si Jesus. Pero tandaan natin, may iba't iba tayong paraan para makatulong sa kapwa.
Pero ano, hindi yun nga, hindi mo ako pwede iabogado kasi alam nila yun eh. Alam nila yun. Parang kumbaga ano eh, hindi natin dagdag ka pa ng kasinungalingan eh. Mas imbis na nakalampas na tayo sa langit eh. Nung nagkabugado ka, parang ano eh.
Parang, nasama pa ako sa listahan.
Nadamay ka pa eh, pucha. Basta ako yun. Sige, siguro yun yan. Pabawasan ko yung pag nanakaw ng bold ko. Kasi 2 counts ka agad yun, Ingo eh.
Oh.
Number 1, stealing.
Oh.
Number 2, last. Tapos, lying. Pero 3 counts pa nga. Kasama yung lying eh. Kasi, oh, anak, nasa na yung mga mga Betamax ko dito? I don't know, daddy.
pero hindi ba, ano? Tama yung sinabi ni Louie, nasa same point kami ni Louie, na hindi ba maka-cancel yung stealing doon sa ginawa mo para sa tatay mo? Na...
Eh, hindi ko nga siya ginawa para sa tatay ko eh.
Hindi
ginawa ko siya para sa sarili ko eh.
Pero alam mo yun, may mga bagay ka na iba yung intention mo, pero in a way, nakabuti siya para sa iba. For example, yung ginagawa natin ngayon, nag-inhale tayo ng oxygen, tapos nag-exhale tayo ng carbon dioxide. Nakatulong to sa environment, pare. Nakatulong to sa mga puno. Pero ang intention natin is mabuhay. Pero unknowingly, nakatulong tayo in a different way. O, di ba? Ayos ba mga Patreon? twisted logic eh.
Pero basta yon, yun ang una kong ano, ibabalandra. Bawas po sa pagnanakaw ng bold. Yeah. Yun ang akin. Ikaw, meron ka na bang ano, pangalawa?
Ako ano, siguro yung pangalawa ko ay yung wag ako magbigay sa mga pulubi sa daan. Babawasan ko yun. Kasi, in a way, parang ano yun eh, tama yung nakita ko dun sa EDSA na bawal tumawid, nakamamatay. Pero maliban dun, yung bukas sa gripo ay laging iniigiban. Kasi hindi mo din alam kung saan nila pinupunta yung ano eh, yung pera na nakukuha mo eh. For the longest time na binabaybay ko yung ano, yung EDSA. Pag malapit ay dyan sa SM North, nakita ko yung mga ano eh. Meron pa rin mga rugby boys, pare. So iniisip ko, saan nila kinukuha yung ano? Saan nila kinukuha yung pambili nila ng rugby? Eh s'yempre, ako as a motorist, tsaka s'yempre as a ano, citizen na gumagamit ng overpass, eh mukhang hindi ko yata gustong mabiktima ng mga addict or mga nasiraan ng ulo dahil sa pag-addict ng kung anong chemical. So baka mamaya sa pagbigay ko ng ano, hindi ko naman nilalahat ah, pero parang just to be safe, kung may mamalimos sa daan, parang mas gusto ko na lang bigyan na lang sila ng ano, ng pagkain, kaya drinks. Kaya kadalasan pag ano, pag nag-eat out kami, kapag meron kaming dalang ano, pag meron kaming dalang uwi or yung sobrang pagkain, tapos may nagmamalimos, yun na lang binibigay namin. Parang better na yun kaysa sa ano, sa pera. Kasi hindi mo alam, baka pinambibisyo yun.
Naranasan ko na kasi nagbigay ako ng ano, ng pagkain. Pare, ano, hindi tinanggap, ayaw niya. Tinapon pabalik.
Ano ba yung pagkain na ano mo na binigay?
Matino, Jollibee nga eh.
Ah, okay.
Ayaw niya. Hmm. Ang gusto kasi pera.
Ayun, medyo ano yun, so, suspicious yun. Kasi pag kasi kung pera yun, baka yun, hindi mo din kasi alam eh. Mas parang ano, parang kapag bata ka tapos binigyan ka ng malaking pera ng magulang mo, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera na nabigay sa'yo eh. Isa lang yun naman yung, well, isa sa mga bibili mo dyan, yung mga hobbies mo, kaya mga bisyo mo, kaya mga, ewan ko, in general, mga bata, walang kwentang bagay yung bibili niyan. Mga bibili niyan, oo.
Pero, parang ang problema kasi pag tumigil ka sa pagbibigay naman, parang pati yung mga taong may kailangan, nawawalan din sila ng chance na kunwari talagang gutom na, mamamatay na sa gutom. Baka ang ending kasi, gumawa naman sila ng masama dahil sa gutom nila.
Hmm. Kuso bagay. Pero, ewan ko, parang ano, ito yung pagiging ano ah, yung pagiging extremist ko lang. Kasi, paano ba? Ito pasintabi lang sa mga ano ah, iba yung opinion, pero opinion ko lang to. Ito yung pinaka-extreme kong, isa sa mga extreme na naiisip ko. Kasi kung umabot ka sa punto na ikinamatay mo yung pagkagutom, parang in a way parang mas ayun ko kasi ko ako yun parang mas pipiliin ko na yung kamatayan kaysa sa maghihirap na ako. I mean yung papatagalin ko pa yung aking agony dito sa mundo.
Well, at least para sa iyo.
Para sa akin lang.
Paano kung may kadamay na anak mo?
Ah, siyempre, iba na 'yon. Kapag kung ako lang 'yon, okay lang sa akin na madeds. Pero kung
exactly. E paano kung yung ibibigay mo dapat na tulong, yun yung magde-deter para yung
ayun.
Tao na yun na hindi mang-hold up, para hindi pumatay, para hindi magnakaw. Hmm. Kaya parang ano eh, hindi, ano yun, mag-fall pa rin ba yun sa decision ng tao? Kasi nga, kahit pa paano, ikaw, isang factor ka lang na magtutulong doon sa decision niya. Pero hindi ikaw yung magiging dahilan kung ano man yung ginawa niya.
Oh, pero ayun, you as the no alms giver, kung meron kung ano man yung term para sa nagbibigay ng limos, eh hindi mo na din malalaman kung ano ba yung magiging use or silbi or kung saan gagamitin yung binigay mong pera. Parang you'll just put it in ano, parang fate kung ano man yung mangyayari doon sa ano.
Parang sumingit.
Parang ano.
Ay.
Parang sumingit.
O, gagawin.
Sigad ba to?
Di ko alam kung anong pinag-uusapan niya, pero nagulat ako, may arms eh. Parang hindi taga Malabon.
Dito na pala si Tito P. Oh, Tito P. Kamusta?
Oh. Anong topic natin?
Ay, shit. Nawala yung ano mo. Ano pare? Pag-usapan namin na pag namatay ka, hindi, sorry, pag namatay kami.
Ano kayo ah? Wala, kapag, din ako nakakita. Pag-usapan nyo na pag namatay ako?
Pag namatay kami.
Pag kunwari, ikaw, nakaharap ka na kay San Pedro, tapos sinabi ni San Pedro, ako ka, ano, pupunta ka sa impyerno, di ka pwede makapasok sa langit. Kailangan, ang bagay mo babalikan mo sa buhay mo para langit. So, yung unang sinagot ni Ingo, ano yung unang sinagot ni Ingo? Hindi ka na mga api ng mga disabled, tama ba?
Oo, hindi na ako ano, manglalait. Masyado. Hindi na ako manglalait masyado.
Oo, yung akin naman, yung pangalawang, yung unang sagot ko naman, Tito P, hindi ko na nanakawin yung mga bold.
Yung porn ni daddy mo ni
Beta Makoy. Ni Mang Hit. Para, kasi ang problema kasi, pag nagnanakaw ako ng bold niya dati, tatlong kasalanan kaagad ang nagagawa ko noon. Stealing, last, kasi nga, papanoorin ko yung bold. Last, lying, kasi tatanungin ni Mang Hit, nakita mo ba yung bold ko? Ay, hindi ko po nakita, daddy. I don't know. Ganon. Yun yung problema naman. So, tapos yung pangalawang sagot naman ni Ingo, ano yung pangalawang sagot mo, Ingo? Yung ano, hindi ka na magbibigay ng limos.
Oo, hindi na magbibigay ng limos.
Hindi ka na magbibigay ng limos?
Oo, kumbaga, ang ibibigay ko ay tawag doon, pagkain, imbis na pera.
Akala ko, ano, kabuhayan package yung ibibigay.
hindi naman.
Ikaw, Tito P, baka may naisip ka na kung sakali ikaw, namatay ka na, kaharap mo si San Pedro, di ka makakapasok ng langit, ano naman yung ihahagil mo para makapasok ka sa langit? May naisip ka na ba?
Magandang tanong. Parang wala akong maisip na ano. Parang wala akong masamang ugali na ano eh. Pwedeng.
Siguro, habang nag-iisip ka, ako naman, Nang siguro ihahagil ko, di na ako mangungupit. Kasi pare, nung bata ako, lakas ko mangupit nun, pre. Parang ang matindi doon, nangungupit pa ako habang nagsisimba yung nanay ko.
Ang hirap mag-isip. Kasi hindi ako nangungupit nung bata ako.
Eh, baka malakas ka mag-jackal nun. O, bukasan mo yung pag-jackal mo nun. Malakas ka ba mag-jackal nun?
Hindi rin.
Hindi ka malakas mag-jackal?
Hindi.
Anong ginagawa mo sa ano half of your puberty years? Kung hindi ka nag-jackal?
Pag marami ka kasing ano, kung marami ka, kung busy ka na tao. Sabi nga nila, di ba, idle minds is the devil's workshop.
O di ikaw na busy, kami na masama, kami na pupunta sa hell. I-drop mo na nga si Tito B. Tayo na nga lang ulit magkwentuhan. Pucha. Perfect, perfect sanang pucha, walang kasalanan.
Hindi. Ano ba mga katarantaduhan ko nun? Di ko na papakain yung teacher ko.
O yun. Hindi, pero ano yung gag...
So, babawasan mo lang yung ano, pagmumura sa teacher mo?
Di yun! Pagmumura. Sakto.
Malakas ka ba magmura nung bata ka?
Nung natuto ko.
Ano yung mga starter pack na mura mo nun? Kasi ako dati, ang starter pack na mura ko nung bata ko, gasty eh. Mura na ba yun?
Ano? Di, gasty. Ano lang yun eh, parang... Mannerism lang eh.
Hindi ba gasty, pare? Ganun ako nung bata ako eh. Tapos, naalala ko, yung isang beses na umikot talaga yung ulo ng tatay ko sa galit. Kasi, alam niyo uso yung brownout dati.
Oh.
Naturuan ako ng mga kalaro ko. Yung kanta na Angelina. Alam niyo kanta na Angelina?
Bagong-bago. Yung makaka-relate dito yung mga men niraray umara.
Bastos na Angelina. O nga, natutunan ko yun. Tapos, kasi nga, since walang mali siya sa utak ko nun, sabi ko, parang ano kasi, pag brownout dati, di ba parang family bonding yun dati. Pucha, kinanta ko yun sa gitna nung family gathering namin. So, lima kami magkakapatid, nanay, tatay
ko. So, yun yung ano, yun yung talent show mo sa mga kamag-anak mo is kumanta ng Angelina.
Sa ano lang, sa aming magkakamag-ano lang, sa yung immediate family lang. Oh, kasi 'di ba pag brown out dati wala kayong gagawin, 'di ba?
Oh.
So parang magkakasama lang kami. Yung dati ginagawa namin, naglalaro kami sungka or basta nasa isang lugar lang kami. Tapos ito ba yung sabi ko, ka?
Yung meron akong bagong
Exactly, ganun sabi ko. Daddy, mami, may bago ako alam na kanta. Oh, sige nga anak, kantahin mo nga 'yon, tapos kanta naman ako si Gago. Angelina. Bao mo puro libag. Hindi ka nagsasabon, kinalik. Pare, galit na galit yung nanay ko sa akin.
Ilan taong ano ito, pre? Ilan taong ano ito?
32.
Gago 38. De, pero ano, mga 6 yata tayo noon or 7 eh, nung ano, nung nauso yung kanta na yun. Sinasayaw pa yun ng Universal Motion Dancer, di ba?
Pero na naman sa edad na sa ispare, alam mo na yung konteksto ng mga pinagsasabi mo.
Ewan ko, pero nung kinanta ko siya, parang sa loob-loob ko, malinis na kanta lang siya. Alam
ko
may... Alam kong may bad words. Oh. Pero... Hindi ko alam yung impact ng bad words. Na, 'di ba? 'Di ba ang lulutong lahat ng isang combo ng malulutong na mura yun eh. Sa bad words eh. 'Di ba yung ari ng babae?
Ano ba kayo ng ano ng tropa niyong sira ulo na may ituturo sa yung salita tapos pasasabihin sa magulang mo.
Wala kasi matitino yung tropa ko. Pero ikaw, meron ka bang ganun?
Meron eh, parang yung isa kong kalaro, parang sabi sa akin, uy, may tuturo ko sa yung bagong salita. Sabihin mo salsal, tapos sabihin mo sa tatay mo. Muntik akong sapakin ng tatay ko.
Akala ko, muntik ka naman disown eh.
Okay, na, okay, proud yung tatay mo. Oh, binata na anak ko. Yeah.
Mga siksata ako nito eh. Alam ko mga prep or kinder ako nito eh. Yung yun talaga yung innocenting innocente na ano eh. Na parang sinabihan ako nung AirPods ko na wag na wag mong uulitin yung salita na yun.
Pero
oh teka, yun yung kay Tito P. Hindi na siya magmumura. Pero Tito P, ano ba? May namura ka ba dati na hardcore, like yung parents mo ba na mura mo dati, kapatid mo or teacher mo na parang memorable sa'yo nun? O wala naman. Yung tingin mo na yun ang clean chair, yun yung tipong pag inisip mo ngayon, yun yung clean chair na pucha, diretso impyerno to.
Clean chair yung anong inarat ko yung teacher ko, natanggal akong cream section nun eh.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ninarat mo talaga? Anong dahilan ba't mong inarat yung teacher mo?
Kasi, di ba, yung katulad ng kinikwento ko, mabilis akong sumagot sa mga ano, sa mga quiz. So, alam ba, may isang oras para sumagot. 30 minutes, tapos na ako.
Finish ka na, ikaw yung una nagpapasa ng papel.
Oo. So yung another 30 minutes, sobrang bored na ako nun. Tapos yung tipong nakikipagkulitan na ako dun sa mga taga-regular section, nagsisanyasa na ako dun sa mga tropa ko sa ibang section. Tapos nakita ko nung teacher, sinaway ako. Eh, sobrang bored na ako nun. Yun.
Ilan taong ka niyan?
Third year. Kinse.
Pucha, third year? Hindi ka na... Ba't pumasok sa isip mo yun ng third year? Matanggap ko kung grade school ka pa eh. Pero third year, tapang mo ha.
Aging hormones, pare. Pag high school ka, alam mo yun, hindi ka nag-iisip eh.
Sabagay.
Delikado pala yung raging hormones ni Pidge, no?
Ang ano, hindi. Ano naman yun?
Hindi parang naman yung harapan. Ngayon, ano. Pidge, raging hormones ka pa rin hanggang ngayon eh.
Hindi naman siya yung harapan na ano. Parang pagtalikod nung ano, nung teacher namin.
Sa tapos pero, nahuli ka.
Pero kitang-kita ng ano, ng kumbaga yung sa kabilang building, 'di ba yung pag nag-e-exam ka yung pinaghihiwa-hiwala yung mga ano, yung mga upuan. So nag-spill sa corridor yung mga upuan. So nagkataon, nasa corridor ako noon. Kaya nakikita ako ng mga taga-regular section. Tapos,
sinumbong ka?
Ha?
Sinumbong ka, ganun.
Ang nakita sa akin, nakita ko ng mga taga-regular pero hindi nila ako susumbong. Yung teacher na nagbabantay din sa mga taga-regular yung nakakita.
Okay.
Yun lang.
Yun yung pag, ano, pag narat ko, pagtingin ko sa ano, sa kabilang corridor, nakatingin sa akin tapos yung umiiling na ganun.
Inuusgahan ka na, no?
Ano, yung disappointed na ano, na umiiling. Oo. Tapos lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, yun nga, bakit mo namang ginawa yun? Tapos yun.
Ang sinabi mo, bored ako eh.
Oh, actually.
Hindi. Alam mo kung ano sagot niya? Alam mo kung ano sagot niya?
Ano?
Raging hormones.
Parang magandang movie yan sa ano, no? Street Fighter. Imbis sa raging demon eh.
Raging hormones. Raging hormones.
Tapos papakuin mo lang. Dedikado.
So, ano, nasuspend ka ng Tito P?
Oo.
Ilang araw?
Tatlong araw.
Anong sabi sa inyo, ano? Ni Mang Joey?
Hindi, nasa Saudi yung AirPods ko. Hindi ko nga alam paano sasabihin sa AirMats ko eh.
Anong sabi ni ano? Ni Aling Farah?
Ano? Wala, masaya. Kasi alam na niyang ano eh. Alam na niyang matatanggal ako sa cream eh.
Masaya ang po, tiyo.
Kasi hindi nila ako madali sa grades eh. Sa conduct talaga ako, ano eh. Sa conduct. Parang may nag-aabang lang ng mga teacher na ano eh, gumawa ako ng ano eh.
Kalokohan.
Ng kalokohan eh.
Mm. So yun ang babaguhin mo. Sana hindi ka na nagngarat nung araw na yun.
Oh, pero yung sa mura, yun nga yung ano, yun yung masaklap. Parang naturuan lang ako tapos yung nagturo sa akin, mas malakas na ako magmura sa kanya.
Kumbaga ano, the student has overtaken its sensei, parang ganun.
Oo. Oh. Tapos parang lugi nga ako dun sa trade-off eh. Kasi sa Street Fighter, ako yung nagturo sa kanya ng Hadouken at saka ng Shoryuken. Tapos hindi ko na siya matalo. Oh. Tapos ang tinuro niya sa akin, pagmumura. Mm. Hindi na rin niya ako matalo. Parang lugi ako dun sa ano eh.
So, talo ka sa deal
sa partner na yun eh.
Oh, teka. Oh, so yun, lista mo na kay Tito Peach yung pagmumura niya. Oh, ikaw, so, Ingo, meron ka pa ba?
Ako, sa tingin ko, ito medyo half-hearted ako eh. Kasi alam naman natin na, well, based sa mga pinapag-usapan natin sa mga previous episode natin, na isa sa mga side hustle ko ay pagbenta ng pornography. Ano? Porn. And nag-start ako nung, sa murang edad na grade 6. Ano ba yung grade 6 na yun? Basta, nung grade 6 ako, nagbenta ako ng porn. So feeling ko, dahil doon sa pagbenta ko ng porn, medyo yung mga yung third eye ng mga classmates ko na dapat hindi pa bubukas, biglang bumukas na.
Third eye? Saan third eye to?
yung third eye na may muta, pare. Yung laging minumuta. Yung nagmumuta na third eye. Yun ang tinutukoy ko na third eye. Kaya feeling ko, yung mga katropa ko na yun or tsaka mga classmate ko na nag-purchase na bumili ng porn ay sana ay mas matino ang kanilang ano, mas matino ang kanilang kinabukasan kaysa nung ano, as compared to yung hindi bili ng porn sa akin. So pero at the same time, kaya ako nasabi na torn kasi yun yung naging ano ko eh, extra income. Kaya ako nakabili ng mga laruan tsaka magic cards. Tsaka yung hobby ko.
So, pero sa mga magkano yung kita mo ulit doon sa pagpibenta mo noon?
Bali,
mga drawing pa nga yun, di ba?
Hindi, text pa. Ano pa to? Grade 6, mga ano lang to. Mga, kumbaga parang Xerex lang siya. 50 pesos.
Parang novel lang yung pinibenta ni Ingo.
Oh, 50 pesos per topic lang. Na napagkamalan nila ako na ako yung nagsusulat nun.
Kinukuha mo lang sa ano, sa internet.
Oo, sa internet lang yun. Kaya, ayun. So, feeling ko isa-sacrifice ko na muna yun, ano, yung pagbili ko ng, ano, ng pagkain tsaka ng luho ko para one step closer to heaven ang hindi pagbenta ng porn.
Nasabi mo na ba yung pagiging anti-poor mo?
Hindi, kasi poor kasi ako dati. Ay, di ko pa nasabi yung anti-poor.
Pero kasi isa yun sa mga napakaganda mong trait eh.
Hindi. Kasi naniniwala kasi ako na dalawang klase yung mahirap. Yung isang mahirap dahil sa circumstance. Tapos isang mahirap dahil sa wrong...
kagaguhan nila.
Oh, dahil sa wrong decisions in life. So, anti-wrong decisions in life ako, pare. Yun yung pinag-iinitan ko talaga na talagang umiit yung dugo ko pag ano, pag nakakita ng, kunyari, dati ka mayaman, tapos naging mahirap ka dahil sa wrong decisions in life, yun pare, talagang hindi ka ma, ano, madami kang marinig sa akin. So anyway,
yung pagiging mo pang alipusta ba, Kaumin?
Ay, nasabi ko na yun. Ano sabi ni Peach? Ano sabi mo, Peach?
Pagiging mapang alipusta.
Ewan ko, depende. Kasi para sa akin, ewan ko lang ah, baka, eto, opinion ko lang naman to, na para sa akin, kapag meron kang ginawang masama, dalawa lang yun. Either, well, ako ah, personally, either you deserve mo na alipustahin kita, or talaga masama lang talaga yung ugali ko. Yun. So, younger...
Pwede ka sa amin sa masamang ugali. Kasi
masama lang talaga yung ugali mo, Ingo.
Di ba pwede you deserve na no, maalipusta?
Hindi, kahit deserve mo, wala ka pa rin sa lugar para mang alipusta. Yun, isasama ko pala yun. Kung makakausap ko si San Pedro, yun, tatanggalin ko yung pagiging mapangalipusta ko.
Bagay, mapangalipusta ka talaga, Tito Peach. Natural din sa'yo yun.
Eh, parang na-realize ko lang ha, pag ang mas matapobre yung ano, yung galing sa hirap kesa yung ano, yung pinanganak na mayaman. Feeling ko lang ha.
Alin yun mas matapobre? Ah, yung mga galing sa hirap, okay.
Oo. Kasi mas ano eh, mas parang feeling ko rin mas masakit pag ano eh, pag yung nang mata sa'yo, kapwa mo mahirap.
Oh, kasi parang ano eh, middle finger, kumbaga double ano yun eh, double whammy kasi yun eh, na parang pinakita niya na, tang ina nyo, ano kayo?
Oh, gas ka. Diba? Yung kinikwento ko nga na ano, na pag yung tricycle driver, yung naalipusta ako ng tricycle driver, iba yung ano eh, iba yung sama ng loob ko dun eh.
Or ay, oo, eh, syempre, ano eh. Parang ang feeling mo kasi nun, may superiority complex ka ng konti doon sa tricycle driver, tapos kung ganun ba yon?
Hindi naman. Kasi nung panahon na estudyante ako, wala rin akong pera eh. So wala rin akong laban dun sa, ano, sa tricycle driver eh. At least siya kumikita siya eh.
Ah, oh, yun to, okay. Sige, pero ako naman. Ay, sige,
ang nakakasama ng loob pag yung ano ah, pag yung gwardiya na ano ah, yung tinatrato kong driver.
Ah, hindi. Ginagawa lang niya yung trabaho niya na i-assume niya yung mga tao na ano, umayos sa pila ng kotse.
Eh, pero ano, doon mo makikita yung discrepancy eh. Pag nakita niyang maayos yung itsura, iba yung galang niya.
Pero kasi isisihin natin yan sa mga Kastila kasi sila nagturo sa mga ninuno natin na kapag kulay brown yung balat mo, i-discriminate ka. Pero hindi mo naman kasala.
Naman, ganun pa rin, di ba? Hindi na talaga nabago yun, di ba?
Oo, talagang ano na yan. Culture na talaga sa atin, mga negative culture. Kaya Tito P, hindi mo kasalanan kung bakit ganyan ka. Hindi mo din kasalanan kung bakit. Yun, anyway, doon na lang.
Pero ano ah, pero meron pang isang ano ah, meron pa isang regalo sa atin ng mga Kastila ah.
Ano?
Ano, two years lang ang ano residency sa mga Pinoy para saan? maging
Spanish citizen
ka.
Eh po, tiyang hirap-hirap, mahirap yung ano eh, yung Spain ngayon eh. I mean, sa European countries ah.
At
least European ka pa rin.
Spain o Philippines. Oh, European ka pa rin. Ano, yung 2-year residency. Yung 2-year residency nag-a-apply sa mga countries na nasakop ng Spain. So kung former colony kayo ng Spain, automatic 2 years residency lang yung kailangan mo para maging resident, ano, para maging ano ka, maging citizen ka ng Spain.
Tapos, meron pa sila yung pag Pilipino ka, tapos nag-fall under ka sa mga apelido na to, tapos pag na-trace sa lineage mo na may lahi ka talagang Spanyol, pwede kang mag-apply for citizenship.
So ibig sabihin yung ano yung ninuno mo ay either na rape ng Espanghol dahil may Spanish lineage ka or na naahon ka sa kahirapan ng Espanghol yun o ano mas madali na yung ano mo yung pag-a-apply mo eh di ba ikaw yung Cruz di ba yung Spanish heritage pa yun
hindi kasi tandaan niyo yung mga Chinese hindi ko sasabi Chinese ako
pero mga Chinese
mukha tayong Chinese lahat eh. Si Tito Pidge lang ang mukhang ano dito, Indio eh.
Pero kasi, di ba may mga ibang Chinese na pure Chinese? Binili nila yung apelido na
Ay,
Pastila.
Binibili, oh. Binibili.
Oh.
Eto, si Oliver Liu. Mukhang binili lang nito yung apelido nito.
Baliktad eh. Binili yung Chinese name. Pero kasi meron kasi yung katropa na ano eh. Legaspi yung last name eh, pero talagang Chinese na Chinese eh. Ang business eh, garments, nakatira sa compound.
Kumbaga, madami siyang check sa Chinese checklist.
Oo. Oh, madami siyang, siya naglalagay ng check sa Chekwa.
Ay, maganda yun. Maganda yun.
That's racist, pero napakaganda.
Offensive, pero maganda. Offensive, pero maganda.
Pwede ko mang ilabas yung Chinese card ko para one for Chinese ako, guys.
Oh. Teka, ako naman.
Pwede mo ipasok na Chinese din yung asawa mo.
Mukha naman kayo Chinese. Ako, meron ako naalala na ipanghahagil ko kay San Pedro. Ipanghahagil ko sa kanya na yung bata na binuli ko dati. Hindi ko nagagawin yun.
Ano pangalan? Ano pangalan ng batang binuli mo dati?
Hindi ko na matandaan yung pangalan niya eh. Kasi...
Nagbabalat yung itlog?
Hindi. Second year ako noon. First year ako noon. Kinder 2 siya. Kinuwento ko sa inyo yung Ingo eh. Ito yung yung Boy Scout.
Yung ba yung kalabaw?
Hinila ko yung panyo. Tapos itinuso ko yung kalabaw sa leeg niya.
Dito.
Oo, tingin ko malaki-laking heaven points yun kung hindi ko ginawa yun eh.
Bakit? Nasira ba yung vocal,
Hindi naman, vocal. Pero nagkaroon siya ng dalawang dimple sa tabi ng,
Tapos pag-uwi niya, pinagalitan siya ng nanay niya. Anak, anong chikini niyan?
Hindi, di siya pinagalitan. Ang pinagalitan man lang, mang, yung kapatid niya kasi sinugod ako ng kapatid niya eh.
Ginulpi ka ba? O kinonfront ka lang?
Ibinalibag ako sa pader.
Gano'n ka kalaki niyan?
5'3 ako ng first year eh. Pero yung kuya niya, mga 5'6, 5'7 siguro.
Nga, pwede kang... Malibag height yan. Malibag height yan.
Tapos yung kuya pa niya, yun yung pinaka-badass doon sa school. Hindi ko alam na kapatid siya. Kasi kung alam kong kapatid siya,
hindi mo gaganunin.
Hindi ko gaganunin. Gago ba ako? Kasi ako lang yun parang sa termino nga ni Tito Peach, raging hormones. Gusto ko lang magpasikat nun sa crush ng bayan sa school namin. Si Boy Scout Boy, double redundant. Si Boy Scout, inaanoy niya si crush ng bayan. So ang ginawa ko, ako si Knight in Shining Armor. Sabi ko, boy, huwag ganang makulit dito. Bargas. Sinagot-sagot ako. Tinanim ko yung sungay ng kalabaw dun sa leeg niya.
Pero
ano naging reaction ni Crush ng bayan? Yun ang magandang malaman.
Wala, natulala silang lahat eh. Kasi hindi ako outspoken during that time. So tahimik lang ako. Makulit ako. Alam nilang makulit ako. Pero hindi ako yung tipong nananakit. Di ako nakaaway.
Confrontational.
Tapos nagulat sila na pinatulan ko yung bata. Tapos yun, alaskado ako kasi nga sinugot ako nung kapatid. So,
pero,
walang tumulong sa akin nun eh. Parang pumali. Alam mo yung parang sa mga pelikula ng mga High School Musical na pag may nag-aaway, papalibot lang yung mga tao. Tapos fight. Fight.
Talaga tumulong sa'yo. Nadama yung nananahimik eh.
Ganun yung nangyari sa akin nun. Tapos, doon pumasok sa eksena yung kuya ko. Kaklase ng kuya ko eh, tropa pa niya eh. So, parang inarbor ako. Yun.
So, hindi ka na nagpaliwanag or wala namang mga school admin na, ang tawag din na, guidance counselor?
Wala, hindi umabot doon. Hindi umabot doon.
Ah, so talagang ano to? Kumbaga, playground rules. Playground justice.
Oh, sinugod ako sa ano, third floor. Tapos yung dumating yung teacher, nakakbayan pa kami. Ano nangyari dito? Wala po. Nagbibiruan lang po kami. Ah, di ba, tol? Ganun yung nangyari noon.
Ah, putya. Parang The Simpsons lang, ah.
Oh, parang Simpsons lang yung dating. Ganun. So, yun ang tingin ko isang bagay na aalisin ko yung bully na, yung pang-bully na ginawa ko noon. Yeah.
Oh, pang-bully? Ano yung mga, ano ko? Iniisip ko kung ano eh. Alam mo yun, ano? Yung magbibigay ka ng idea sa mga classmate mo, tapos sila yung gagawa.
Yung ina naman sila, yung pinastol, tipo, pinastol mo sila papalapit sa kagaguhan. Ganun
o, ba? Yung mga tipo, bibigyan mo ng idea na parang, uy, umulan. Tamang-tama. Pipila yung mga cutting classmate. Hindi, pipila yung mga classmate natin babae sa puddle. Yung reflection niyan, makakita yung panty nila.
Pucha pare, napaka, ano, napakatigang moves. Sa baha ng boso sa baha, napakagago mo yun.
Paddle naman, hindi naman baha, paddle.
Gago, ano ba Tagalog ng paddle?
Ano?
Baby baha.
Oo, oh, maliit na swimming pool.
Swimming pool ni Dagul.
Tapos ano, ito din yung mga sinuggest namin. Kasi nga, siyempre, me being me, mahilig kami sa ano, sa mahilig ako sa side hustle.
Okay.
So isa sa mga side hustle namin pare ay yung ano, film showing. Pare, magcha-charge kami ng 10 pesos per head.
Teka, saan kayo nag-film showing?
Eh dito sa bahay na wala yung magulang.
Ah, film showing ng Bold.
Oo, ng Bold pare.
So pare, naniningil pa kayo? Ganun kayo kagago?
Pare, siyempre, 10 pesos lang ano, presyong estudyante, presyong student meal. So, ang mangyayari doon, yung renta namin sa Bold na VHS.
Naninegate.
Tapos, kikita pa kami 50 pesos.
Nakapag-Bold pa kayo. Pero,
oo.
Sorry Ingo ha, ako kasi ito, sa awa ng Lord, di ko to na-experience. Kayo ba, pag nanonood kayo ng film showing na gano'n?
Sa awa ng Lord ba?
may contest ba kayo?
Nano, patigas yung titi. Parang, uy, mas patigas yung titi mo kayo sa akin ha. Pati yun nga.
Meron kayong ganun. O kaya palayuan ng talsik, ganun. Kasi ako sa awa ni Lord, di ko naranasan yun.
Hindi kasi...
Sabihin mo sa akin, please, na naranasan mo.
Hindi. Kasi, nung film show kasi namin mga first year, second year high school, nung panahon na yun, hindi pa kami ganun ka... Parang hindi pa yata kami nag-jajakol nun eh. So
second year?
Oh, hindi pa na nag-jajakol nun. Parang hindi namin parang alam namin may Bold. Tapos parang alam mo yun, parang confused ka sa ano.
Parang ano lang yung ay naka oh, parang si girly ganun.
Parang naihi na naman ako. Parang ganoon. Pag iihi ka, bait matigas lang yung titi ko, walang lumalabas na ano. Walang lumalabas na ihi. Tapos, di ba, pag ano, pag iihi ka, ipapagpag mo. Tapos, bite pag ganun, pag pinapagpag ko, nag-e-enjoy ako. Tapos, after 5 minutes, ay, bite, ganun. 5 minutes na nagpapagpag, ano.
nagpapagpag ang pucha.
Bite, iba na yung lumalabas sa titi ko. Yun. Pero hindi kami nag-jajakol. Nagpapagpag lang kami.
Pero ikaw ba, Ingo, nung first na ganun mo, may lumabas?
Ay, hindi, pare. Parang
ilan taon ka ba una?
Nung unang attempt, hindi ko alam na masturbation na pala yun. Siguro mga grade 5 yata.
Ano bang taon yung Miss Universe?
Anong? Alam to yung first university?
1994.
Oh, yun yung una ko.
Grade 4 tayo?
Oo. Oh.
May lumabas na sa'yo?
Wala.
Eh yun, akala ko may lumabas na sa'yo.
Sa'yo, Tito P. Ano sa'yo, Tito P?
Anong-ano sa akin?
Ano yung, naalala mo yung una mo? Tapos kung may, ano, may lumabas?
Lumabas.
Mga first year ata, ganun.
Late bloomer si Tito P. Late bloomer.
Pero kasi, ako yung sa atin, well, ako personally, yung di ba grade 5, nag-attempt ako mag-jack off. Pero hindi ko naman alam na jack off na pala yung tawag doon. Hindi ko naman araw-araw sinubukan na, ay, walang lumabas. Kasi hindi ko din naman alam yung expectation doon.
Pero may nagturo sa'yo.
Hindi, wala, pare.
Ah, talaga ano lang. Natural talaga siguro, no?
Eh, ang difference sa atin kasi, wala pang internet eh. So, talagang ano, kumbaga, by word of mouth, saka walang masyadong ano, kumbaga, hindi mo may educate yung sarili mo sa mga ganun bagay.
Okay. Oh. So yun yung ano, yun yung ano ba? Yun yung number 4 ba natin? Oh, number 4 na ba tayo?
Oh, number 4 yun.
May countdown ba na tayo?
Hindi. Oh,
kami. Nag-iipo na kami ng 5 kasi hindi mo naabutan yung first 2 eh.
Oh. So ikaw Tito P, meron ka pa ba bukod dun sa ang huli ni Tito P yung ano, 'di ba?
Parang alipos ay de mura, mapangalipos ta.
Oh, ano pa? Meron ka pa ba Tito P?
Ano ba? Hindi kasi ako nag... Pagsisinungaling.
Sinungaling ka ba nung bata ka?
Oo. Hindi. Oo.
Kita mo, sinungaling ka. Di ba alam yung tama?
Agree.
Hindi. Ano ko eh. Nung bata ko, na-introduce ako sa konsepto ng ano eh, ng pagiging metikuloso.
Mm.
Yung magaling ako mag-pay attention sa detail eh. Na napapansin ko, pag yung tao, pag nagsisinungaling, di ba makikita mo yung nanginginig sa pananalita.
Oo.
Yung hindi siya sigurado, masyadong detalyado magbigay ng ano. Yung mga nuances na maliliit na ganun, parang napansin ko, para maging effective, dapat tinatanggal mo yung mga nuances na yun para hindi ka mahuhuli.
Mm-hmm.
So, ganun. Pag, halimbawa, di ba yung pag lalabas ka na hindi magpapaalam.
Oo.
Pag nag-explain ka, yung natural na explanation mo para walang huli.
Mm.
Ganun.
So na practice mo yung ano art of lying kumbaga
nung bata ako.
Wow, nagagalit mo ba siya ngayon?
Hindi, tinigil ko eh, nakakatakot eh.
Oh, ikaw Makoy.
Ito yung medyo tingin ko medyo extreme sa nagawa ako nung bata ako.
Hmm.
'Di ba nakuwento sa inyo dati may mga boy kami, may mga tauhan kami na kasi 'di ba may grocery kami dati.
So, ano kaya, burgis.
Burgis. Yeah, marami kaming boy. Parang mga 8, 6 ganoon. Sa ganoon naglalaro yung dami ng boy namin.
Pani tapos ala boy 1 2 3 4 5 6 7 8.
Hindi, may mga pangalan yung mga yun. Tatanda ko pa nga mga pangalan no, si Simplicio, si Erning, meron kaming Erning dati. So talagang ano, basta madami si
si Ferdy.
Oh. Oh, di, pero si Erning, ano, ironically driver namin ng truck ah. Pero sige, balik tayo dun sa mga Bisaya, ano, Kanotski, karamihan sa kanila mga Bisaya. Kaya natuto, walang bastusan sa mga Bisaya kasi karamihan talaga ng pinanggalingan nila sa Bisaya. Tapos tinuturuan nila akong magmura. May yung baho kang bilat. Basta nalimutan ko na yun. Basta ganun. Anyways, balik tayo. So, mahilig akong magbasa ng comics nung bata ako, Ingo, eh. Saka Tito P. Hmm. Ang mga binabasa ko dati, funny comics, comedy comics. Tapos, nakakahiram din ako sa kanila, ST comics. Hmm. Sexing tapusan. Saka Liwayway comics. Sa nanay ko naman, Liwayway.
Liwayway yung mga drama-drama, di ba?
Oh, yun yung tuloy-tuloy na story. Tuloy-tuloy yun. Sa isang comics, napanood ko na ano, ay napanood, nabasa ko. Nabasa ko na tingin ko sa ST comics yun eh, yung bastos na comics.
Hmm.
Na yung bata kumuha ng karayom tapos binutas yung condom. Binutas yung condom ng tiyuhin niya yata yun. Basta doon sa story. So, nung minsan kasi, pakilamero akong bata, pupunta ako doon sa kwarto ng mga boy namin. Nakikita ko yung mga gamit nila. Nakikita ko ng condom. Kasi ayun, binutas ko yung condom ng isang boy namin. Siguro, ginawa akong hobby na in a span of 3 months yata na bagong hire yun eh. Bagong hire yung boy namin na yun eh. Si Simplicio yung pangalan niya eh, Simplicio. Nagtutusok ako dun sa condom ng karayom. Ayun, after 3 months, nag-resign siya sa amin kasi nakabuntis daw siya. Hindi ko alam kung kaya siya nakabuntis dahil doon sa binubutas ko yung condom niya. Pero, nag-resign siya kasi nga nakabuntis siya. Nabuntis niya yung tindera namin. Hindi ko alam kung ako yung nakadailan.
Nakasira ka ng buhay ng dalawang tao, gago.
Hindi ako nakasira. Nakabuo ako ng buhay. So, blessing yun. So, yun yung ano.
Ay, Larry. May nahala lang ako. Di ko alam kung saan ko siya kakategorize. Pero nung grade 6, na ano ako, na na-assign ako yung sa Angelus.
Ay, yung ano, ikaw yung papalo ng bell?
Hindi.
Kaya na magdadasal.
Kami yung nagdadasal, yung naka-microphone.
Ah, yung pag nagsalita ka sa school, yung
the angel of the Lord declared unto me.
Oo, yan.
Yes, he conceived the power of the Holy Spirit.
Ganun yung boses pag sa, ano, diba, sa school.
Yung mag-a-announce ka muna, tapos titigil lahat. Napaka makapangyarihan mo pag nag-angelus ka. Kasi lahat ng tumatakbo, titigil.
Let's stop and pray the angelus.
Tapos,
in the name of the Father, Son.
Yung,
diba ganun yan?
Yung pinag-angelus na namin, ano siya, nagdo-double siya na kwarto nung ano nung janitor. So nung pag-angelus sa kami, yung isa naming kaklase na hindi naka-assign mag-angelus nung araw na yun, kinalikot niya yung cabinet nung ano nung janitor.
Okay.
Tapos meron siya nakitang lace na underwear dun sa ano sa cabinet.
Teka, lalaki yung janitor.
Oh, lalaki yung janitor.
Bakit siya may lace na na underwear?
Yun nga yung ano, yun yung malupit na misteryo yun. Tapos yung itsurahan pa nung janitor, yung mga ano, yung mga nasa level ni Mang Kanor.
So
yung magsisimula na kami mag-angelus, biglang gumanon yung ano namin, yung kaklase namin, no? Uy! Tingnan niyo yung nakita ko, tapos yung pinakita niyang ganun, edi syempre, ang tendency niyo nun, magtatawa na na kayo, di ba? Mag-angelus kami, naka-microphone kami, nagtatawa na kami habang una natawa na kami nung pinakita sa amin yung ano, yung garment. Tapos hanggang nag-angelus kami, tumatawa na kami. So yung habang nag-angels kami, nakita namin assistant principal, nakatingin sa amin. Tapos si ma'am, tapos tumuturong ganun. Ano mo yung sinesenyos niya pagkatapos yung mag-angels, yari kayong lahat sa akin.
May dinang pat-pat ba? Tapos ginaganon, pinapalo sa kamay?
Hindi, yung nakaano, hindi, nakapamewang lang. Tapos yung tumuturong ganun, na parang yari kayo pagkatapos niya.
So tingin ko, go ahead.
So yun lang pala yung ano, yung matindi. Na ano, talagang yung pambabastos. Ay, hindi na yung pambabastos.
Oo, parang ano yun, technically parang nabastos namin yung dasal nun eh. Pero, ang wild lang kasi na makakita ka ng ano yun, ng undergarment dun sa ano, cabinet ng ano, ng janitor.
Tingin nyo ano, yung mga binawas at mga sinabi natin, enough na kaya yun para makapasok tayo sa heaven?
Hindi.
Ako tingin ko yung ano, ang clincher ko siguro yung ano, yung sa bullying. Kasi di naman ako sure na yung pagbutas ko ng condom, bad thing yun eh.
Bullying. Ano ba akong ano? Oh, meron pala ako isang instance ng bullying pala, pari.
Ano?
Ako feeling ko yung Tito P.
Nung college, kasi yung akala namin di kami gagraduate. Kasi yun nga, yung magpapasa kami ng project, yung trabaho nung isa, siya yung magbibit-bit. Parang defense namin yun eh. Siya yung medala nung ano, nung mga papel. Tapos nalay siya kasi naligo siya.
Hmm.
Hindi tinanggap ng prof namin. Nakala namin hindi kami gagraduate. So, masama na loob namin. Nakala namin hindi kami magmamarcha. Nung nag-field trip kami sa Pag-asa, yung pinagtitripa namin, yung habang naglalakad, nakapila kami. Tapos yung babatukan, tapos lahat kami tataas ng kamay.
Yung hulaan mo kung...
O hulaan mo sino yung batok. Tapos nung ako na yung, ano, yung babatok, alam mo yung ano, di ba yung cobra, pag nangutos ka na cobra, yung...
Gagano'n? Cobra? Gagano'n?
yung okay. Yung nakanakil ka, tapos yung middle finger mo na nakil, yung nakausli.
Gaganon.
Pag yung kumutos yung...
Parang cobra.
Parang cobra. Porteng cobra. Na pag yun kumutos sa'yo yun, bubukol yun.
Oh, solid yun kasi bato yun eh. Ay, bato. Buto yun eh.
Buto. Pagkutos kong ganun sa kanya, alam mo yung lahat ng tropa ko lumayo sa akin. Tapos pati yung mga nasa malayo ng mga kaklase namin na paharap kasi narinig nila yung tok.
Ah, shit. Sakit nun.
Saka umiyak yung classmate namin. So medyo feeling ko masakit yung ginawa ko.
Pero sige, ito. Dun sa lahat ng binigay natin, bago tayo magsara, ano sa tingin nyo yung pinaka-ilalatag mo na kay San Pedro na ito na po yung pinakamalakas ko doon sa limang binigay ko tapos tingin mo makakapasok ka na sa langit?
Ako feeling ko yung pagbibenta ng porn.
Kasi nandamay ka doon eh, no?
Oo, tsaka may psychological impact yun eh. Nagbibigay ng unrealistic view sa mga kabataan tungkol sa sex tsaka tungkol sa pag, eh, tsaka na-objectify mga kababaihan. Ganda kong sumagot, no? In fairness sa akin.
Ako naman siguro, ano, yung sa akin, yung, ano kaya? Siguro yung nambuli ako nung bata. Kasi baka nagbigay ng trauma doon sa bata yun.
Hindi, nakaganti naman yung kuya niya eh.
Oo nga, nagbigay naman ng trauma sa akin, no? Siguro yung ano na lang.
Na-trauma ka rin pabalik eh.
So, it's lang, no? Siguro yung ano na nga lang, yung pag nanako ko ng Voldemang Heady kasi triple kill yun. Eh.
Yung ano eh, combo yun eh. Parang kang nag-combo meal dun eh.
Hmm. O ikaw, Tito P.
Yung nangarat kasi ba, ano yun eh, parang gross disrespect nga yung kaso nun eh. So talagang ano siya eh, napaka ano niya eh, napaka bastos niya eh. Para sa akin ah, parang alam mo yun, hindi mo na nirespeto yung ano eh, yung pagkataon ng teacher mo eh. So sa akin, yun yung ano eh, alam mo yung looking back, mali eh.
Okay. O yun, siguro doon na lang natin tapusin tong episode na to. Eh, Tito P, nasa ka ba ngayon? Tapos na ba yung tattoo session mo?
Tattoo session?
Pakinggan mo na lang itong episode na to.
Oh.
Sabi kasi ni Tristan, nagpatattoo ka daw ng anit eh.
Ate yung Tristan.
Anyway, so Tito P, asa ka ba nila pwede follow Tito P?
Sa facebook.com/imt2p at saka sa Instagram and Twitter, tito_p.
And then go, road to 25?
Ayun, so road to 25 sa mga Twitch, sa akin Twitch channel na twitch.tv/singledadbod. Currently, 22 followers pa rin kang ako. So... ano, tulong naman dyan mga kaibigan. Mamalimos po ng ano, followers.
De, pero so follow niyo na si Ingo para sumaya sa naman siya. At sa kanil, ano meron pa bang ibang po-promote, Ingo?
Ayun, tsaka salamat pala kay Mavin dahil nagkita kami kanina at ano, nilibre niya ako ng ano, ng lunch. Kaya
saan pala kayo nakita?
Dun. Sa Army Navy. Napakatalinong bata.
Malapit sa office nga. Malapit sa office. UP. Eh, siyempre, hindi ko na sabihin kung saan ako nag-officina. Ako eh. Malapit sa office. Mga 3 minutes away lang sa aking opisina. At pinuntahan ako ni Sir Mavin. At nalaman ko na hindi pala siya yung kadate nung isang taga-Cool Pals. Sounds like lang pala yung pangalan niya. So, sorry Mavin. At sana mag-enjoy ka dun sa pampatigas ng titin na binigay ko sa'yo at ng Bachong Chismisan jacket.
Binigay mo siya ng pampatigas ng titin? Binigay mo siya ng picture mo?
Oh pare. Tapos yung picture ko may butas sa bibig.
Ako nga po pala guys, follow nyo sa Twitter at Showbiz Bro, sa Instagram at Showbiz Bro. At follow nyo rin po yung mga show, yung show namin sa aming mga social media. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan, may A sa dulo sa Facebook. At saka sa YouTube. At pati na rin po sa TikTok. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan, Tito P.
Honestly, it's the best.
Eningo.
Drink hard, game harder.
At ako nga po pala si Makoy Pari, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi niya tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.